Aikamerkin aika.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa jälleen tämän aikamerkkiohjelman pariin. Minä olen Keijo Niskala ja ohjelman tuottaa Kälviän helluntai-seurakunta. Tämänkertainen ohjelmamme on tiivistelmä uusintana saarnaaja Pauli Karppisen Raamattutunnista, jossa hän käsittelee apostolien tekoja ja lähinnä sen toista lukua. Ja nyt annamme puheenvuoron Pauli Karppiselle, ole hyvä.
Me lähdemme nyt sitten oikeastaan kristikunnan yhdestä merkittävimmästä tapahtumasta. Me tiedämme, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on se kulmakivi, mutta meille sanotaan, että hän iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä Jumalalle. Ja siinä mielessä pyhän hengen osuus myöskin Jeesuksen elämässä ja koko tässä lunastustapahtumassa oli ratkaiseva. Juhla-aikana Jerusalemissa saattoi olla 1 000 000 ihmistä. Tällaiseen juhlaan Jumala ajoitti nimenomaan tämän apunsa, jolloin hänen suunnitelmansa sitten oikeastaan koki niin kuin tällaisen lähtölaukauksen. Jeesukseen uskovat olivat yhdessä koolla, ja yhtäkkiä tuli taivaasta tällainen humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska. Se täytti koko huoneen. Me uskovaisetkin, me olemme niin vajavaisia loppujen lopuksi, että me olemme joissakin tilanteissa onnistuneet lihavan riidan saamaan aikaan ihan siitä, että missä asennossa pitää rukoilla ja ylistää Jumalaa. Se kaikkein suurin ja väkevin hetki, jossa pyhä henki täytti ensimmäisen seurakunnan, niin se oli niin, että se väki istui. Ja niin tosiaan nämä ihmiset, he istuivat siellä ja he odottivat, ja Jumala vastasi heidän odotukseensa. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä, alkoivat puhua muilla kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tämä oli ensimmäinen tapahtuma, tällainen, jolloin pyhä henki täytti nämä uskovat. Eli oppimattomat galilealaiset, he rupesivat puhumaan kielillä, niin he joutuivat ymmälle, kun kukin kuuli puhuttava omaa kieltä. Ja he sanoivat, että eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Ne galilealaiset, ne tunnettiin oikeastaan siihen aikaan tällaisena sivistymättömänä rahvaana. Ja se kysymys, että eikö nämä kaikki ole galilealaisia, niin se kertoo nimenomaan sen, että miten nämä voi puhua kielillä. Kaikkia mahdollisia kieliä. No, pyhä henki antaa sitä, ja siinä tilanteessa varsinkin. Suurin osa kielillä puhumisesta, jota me kuulemme ja jota me itse puhumme, kun pyhä henki vaikuttaa, niin on sellaista kieltä, jota kukaan paikalla olevista ei ymmärrä. Mutta silloin pyhä henki nimenomaan halusi vaikuttaa sillä tavalla, että ei ainoastaan Pietari saarnannut, vaan kaikki, jotka puhuivat kielillä, kaikki puhuivat niitä asioita, joita ne osa niistä paikalla olevista ihmisistä ymmärsi. Kyllähän tätä tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Tuolla Tukholmassa oli eräs veli, joka muutti sitten Suomeen, en tiedä elääkö hän. Enää hän olisi jo tosi vanha. Hän kertoo, että hän oli vasta tullut uskoon ja äskettäin muuttanut Ruotsiinkin. Ja hän meni sitten siinä lähellä olevaan ruotsalaiseen seurakuntaan. Ja hän ajatteli, että hän nyt sen hengen saa kuitenkin siellä hengen yhteyden kokea, vaikka hän kieltä ymmärräkään. Ja kun he siellä sitten rukoukseen kävivät, niin siellä alkoi joku profeetoida suomen kielellä. Ja hän koki, että se oli nimenomaan hänelle se sanoma, ja hän oikein pani merkille, katsoi sitä ihmistä, että kuka se oli, ja ajatteli, että on hienoa, että on yksi toinenkin, joka osaa täällä suomea, että hän kyllä käy tervehtimässä. Kun kokous päättyi, hän suoraan suunnisti sitten sen naisen luokse. Ei se ymmärtänyt suomen sanaa, eikä se tiennyt edes puhuneensa suomea, kun pyhä henki oli kielillä puhumisen lahjan kautta toiminut ihan samalla tavalla niin kuin tässä tilanteessa, tässä tapauksessa. Ja näitä tällaisia tapauksia, näitähän on olemassa muitakin. Kuulin sellaisen tapauksen, kun joku englantilainen saarnaaja oli ollut vierailemassa Suomessa, ja hänellä oli valtava ikävä kotiin, kun monta viikkoa kesti se kokoussarja, ja eräässä kokouksessa sitten, kun jälkikokous tuli, niin joku nainen alkoi puhua voimakkaasti kielillä siellä. Ja siellä sitten nämä hurskaamat uskovaiset ajattelivat, että pitäisi kieltää, kun ei tule kerran mitään selitystä. Sitten tämä saarnamies kertoi yleisölle, että Jumala lohdutti minua, minua, että tämä kielillä puhuva nainen puhui juuri sitä minun kotiseutuni murretta. Hän ymmärsi joka ainoan sanan siitä ja tällä tavalla Jumala lohdutti ja rohkaisi häntä siinä hänen ikävässään. Eli kyllä Pyhä Henki vieläkin tänä päivänä pystyy tällä tavalla puhumaan ihan kielillä puhumisen kautta. Mutta useimmassa tapauksessa tämän päivän kielillä puhuminen on sellainen, jossa niin kuin Paavali kirjoittaa, ihmiset puhuvat itselleen ja Jumalalle. Mutta nämä ihmiset, jotka olivat siellä paikalla, ne saivat sanoman ylösnouseesta Jeesuksesta kielillä puhumisen kautta. Ja niinpä kun he sitten ihmeissä olivat sen äänen vetäminä tulleet sinne paikalle ja kuulleet sen puheen, niin ne rupesivat tätä ihmettelemään. Ja silloin Pietari astui esiin. Pyhän Hengen voimassa Pietari rohkeasti julisti ja selitti, mikä tämä tilanne on, kun jotkut olivat siinä sitten pilkanneetkin ja sanoneet, että he ovat täynnä makeaa viiniä, niin Pietari sanoi, että eihän nämä humalassa ole. Ja kyllähän se totta on, että useimmalla se kieli alkaa sammaltaa, jos humalassa on. Enimmäkseen käy niin, että se äidinkielikin, niin se alkaa sitten mökelöityä siellä suussa. Sitten Pietari tuo esille tämän vanhan testamentin profetian Joelin kirjasta ja kertoo siinä, kuinka viimeisinä päivinä Jumala on luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja sitten hän johdannossa hän sanoo näin, että tämä on sitä, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Minä vuodata henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetuvat nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodata henkeni ja he profeetoivat. No me ymmärrämme, että tämä profeetia on niin pitkä, että vaikka se alkoi täyttyä jo silloin, niin sen loppupäätä ei vielä tänä päivänä ole täysin näkyvissä. Pietarin julistuksen tällainen yksi ydinkohta. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala antoi teille todistuksen voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne hyväksi näkemänsä päätöksiä ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten käten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut isältä lupauksen pyhästä hengestä, on hän nyt vuodattanut sen, minkä te näette ja kuulette. Se on ihan selvästi tässä sanottu. Ja jos tämä olisi pelkästään tällainen teoreettinen puhe, niin minä luulen, että ei se olisi vaikuttanut yhtään mitään. Mutta se oli niin Pyhän Hengen inspiroima, ja ihmiset olivat niin Pyhän Hengen vaikutuksen valtaamia, että kun he tämän puheen kuulivat, niin he saivat piston sydämeensä. Ja he sanovat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä. Ja silloin Pietari julisti ja sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tässä muuten me huomaamme, kuinka Pietari ja muut apostolit olivat ymmärtäneet Jeesuksen opetuksen. Jeesus oli lähetyskäskyssään sanonut, että heidän pitää mennä ja julistaa, eli tehdä Jeesukselle opetuslapsia. Hän oli sanonut kaikista kansoista, mutta tässä vaiheessa ne ilmeisesti olivat loppujen lopuksi juutalaisia, jotka olivat tulleet juhlille kaikista näistä maista, mistä minä äsken mainitsin. Puhuivat niiden maiden kieliä ja ehkä myöskin osasivat tätä juudan kieltä, hebreaa tai ainakin arameaa. Nyt kun sitten tämä opetuslapseksi tekeminen oli toteutunut, niin Jeesus sanoi sitten, että ja kastakaa heitä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja niinpä Pietari, kun nämä kysyvät, että mitä meidän pitää tehdä, niin hän ei puhukaan vaan pelkän herätyssanoman ja sitten ajattelee, että no kyllä se sitten vuosien mittaan se kirkastuu se kasteasia. Vähän sanoo sen heti kättelyssä. Että tehkää parannus ja sen jälkeen ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Se oli muuten tällä Arne Ylpöllä, joka oli tämä Konnunsuon kuuluisa vankilaopettaja, joka oli siihen aikaan, kun hän kuoli, niin hän oli kuuluisampi kuin tämä hänen pitkäikäinen veljensä arkkiatri Arvo Ylppö. Arvo Ylppöä ei tuntenut siinä vaiheessa vielä kuin nämä tällaiset hienot lääkäripiirit, mutta Arne Ylpön tiesi koko Suomen kansa. Ja muistan, kun hän kuoli, niin Kuluttajalehti, joka oli osuustoiminnan yhteisön e-liikkeen lehti, niin kirjoitti koko sivun muistoartikkelin Arne Ylpöstä. Arnella oli se tapa, että puhui hän mistä Raamatun tekstistä tahansa. Hän aina puhui parannuksesta. Sitten hän puhui vesikasteesta ja myöskin henkikasteesta. Ja kerrotaan, että kerran hän oli ollut sitten opiskelutoverinsa piispa, hänen järjestämässään tällaisessa pienen sisäpiirin tilaisuudessa Tampereella koolla. Ja siellä sitten tämä Arne piti puheen ja tavoilleen uskollisena käsitteli kaikki nämä asiat. Ja isäntä sitten kohteliasti, kun Arne oli päättänyt puheensa, niin kiitti häntä ja sanoi, että tämä oli ihan hieno puhe. Mutta sitten hän sen verran kommentoi sitä, että se varmasti on näin, niin kuin tämä minun ystäväni sanoo, mutta se ei varmasti kaikille sovi. Niin Arne, joka oli jo istunut, niin hän sanoi, että niin, mutta jolle se sopii, niin hänet se tekee äärettömän onnelliseksi. Se oli niin tyypillistä Ylppöä. Pietarille oli ihan selvät sävelet nämä. Hän julisti koko tämän asian ja sanotaan, että tämä lupaus kuuluu teille ja teidän lapsille ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka sanovat, että se oli silloin. Se oli se tapa silloin ja silloin täytyttiin vain pyhällä hengellä, mutta tässä sanotaan, että tämä lupaus kuuluu kaikille, jotka ovat kaukana. No ainakin me olemme kaukana Jerusalemista. Ja sanotaan, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli aikamääräistä takarajaa ei ole. Sanotaan, että monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kieroutuneesta sukupolvesta. Ja nyt sanotaan, että ne, jotka nyt ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin. Ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Se oli muuten melkoinen kastetilaisuus. Mä olen joskus miettinyt mielessäni sitä, että ihan käytännössä, niin siinä meni aikaa tunti poikinensa. Kun ei siellä Jerusalemissa niitä semmoisia lammikoita niin valtavan paljon ollut. Niitä oli siellä pitkin Jerusalemia, eikä meille kerrota edes, että millä lammikolla ne olivat. Joka tapauksessa niistä tuli ensimmäisen seurakunnan jäseniä ja yhdessä päivässä 3000 henkeä lisääntyi siihen seurakuntaan. Ja sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja minun mielestäni tässä on oikeastaan ne 4 sellaista pylvästä, joiden varaan Jumalan työ seurakunnassa rakentuu. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Muuten tämä ekklesia-idea, joka on kreikankielinen seurakunta, käsite, niin sehän ei tarkoita jotakin yhteisöä, siis sellaista yhteisöä, jossa on nimet kirjassa ja kirjankannet kiinni, vaan se ekklesia tarkoittaa kansankokousta, sitä väkijoukkoa, joka on paikalla. Ja niinpä joissakin seurakunnissa onkin se tapa, että he eivät laske jäseniään sen perusteella, montako nimeä siellä on kirjoissa, vaan sen perusteella, kuinka paljon on väkeä kokouksissa. Ei Jumala ole kiinnostunut papereista, vaan Jumala on kiinnostunut elävistä ihmisistä. Apostolien opetus oli ykkönen. Ja Jeesus käski heidän opettaa kaiken, mitä hän oli opettanut opetuslapsilleen. Sitten tosiaan tämä keskinäinen yhteys, ehtoollisen vietto, leivän murtaminen ja rukous. Ja nämä 4 asiaa, ne ovat, jotka pitävät koossa Jumalan seurakuntaa. Uusi tilanne puhkesi vaan ja he menivät siinä Jumalan johdatuksessa eteenpäin. Tosiasiassa se taivaallinen arkkitehti oli kaikki yksityiskohdat suunnitellut erittäin tarkkaan. Ja minä uskon näin, että jos me voisimme elää Jumalan johdatuksessa, niin ehkä vähemmän tarvitsisi meidänkin niitä neuvotteluja pitää. Mutta kiitetään Jumalaa siitä, että me saamme olla vielä tässä pyhän hengen aikakaudessa, jolloin meitäkin Jumalan pyhä henki tahtoo johtaa ja voi johtaa. Ja mekin voimme vielä kokea, että ei ole työtä tehty. Jumala tahtoo sytyttää meidät uudelleen.
Tämä oli Aikamerkki-ohjelma. Kiitos, että olitte ohjelman kuulijoina. Tervetuloa kuuntelemaan myös tulevia ohjelmia joka maanantai kello 18.35 ja perjantaisin kello 17.30.
Aikamerkin aika.